El redactejo Irina Bokova. La artikolon en la franca lingvo tradukis Vilhelmo Lutermano, Kubo. Voĉlegas Moĉtaba Puja. Ekde sia naskiĝo en 1948 UNESCO kuriero disvastigas tra la mondo la idealon de homaro kunveninta en sia diverseco, unuiginta ĉirkaŭ universalaj valoroj kaj la fundamentaj rajtoj kun la riĉeco de siaj kulturoj, de siaj konoj, de siaj faroj. La kuriero estas ĉefa elemento de la identeco de la UNESCO kaj unu el la elstaraj instrumentoj de ĝia humanisma mandato. En 1988 Sandy Koffler, fondinto kaj unua ĉefredaktoro de la revuo, esprimis sin jene: inter ĉiuj gazetoj eldonataj de la Unuiĝintaj Nacioj kaj de ĝiaj specialaj institucioj, la UNESCO kuriero ĉiam okupis la unuan pozicion laŭ la nombro de siaj legantoj kaj la varieco de sia publiko. Tra ĉiuj kontinentoj la kuriero enkarnigas la mision de la UNESCO: konstrui la pacon en la mensoj de homoj per disvastigo de konoj kaj de kulturoj, per libera cirkulado de la ideoj kaj per vortaj kaj bildaj informoj, kiuj helpas fortigi la reciprokan komprenon, la spiriton de toleremo, la kleran debaton kaj la pacon. La reapero de tiu ĉi historia revuo en 2017, danke al la larĝanima subteno de Ĉina Popola Respubliko, estas ja pli ol la daŭrigo de ĝi estas la valora okazo por renovigi nian fidelecon al ĝiaj fondovaloroj. La aperigo de tiu ĉi numero, kiu montras la relanĉon de la UNESCO kuriero, estas des pli oportuna, ĉar ĝi troviĝas en la tagordo 2030 por la daŭripova disvolvado, kiun la Unuiĝintaj Nacioj adoptis en septembro 2015. Tiu nova agendo reprezentas humanisman ŝanĝon de la mondaj disvolvopolitikoj, ĉar ĝi baziĝas sur la kapabloj de la popoloj levi la defiojn de paco kaj de klimata ŝanĝiĝo per klerigado, per la sciencoj kaj per la kulturo troviĝanta sub ĉiu el la celoj de daŭripova evoluigo. Ni havas la konvinkon, ke en la mondo limigita kun limoj de niaj resursoj, limoj de niaj rimedoj, la homaro povas kalkuli pri la renovigeblaj resursoj de sia inteligento, de sia kreemo, de sia inventemo. Tiu riĉeco naturata de la etika postulo respekti la rajtojn kaj la dignon de ĉiu estas senfina fonto de progreso. Por liberigi tiun potencialon ni devas ankaŭ helpi konsciiĝi pri la krea riĉeco de la homaro, kaj la kuriero povas kontribui al tio per disvastigo de la vorto de paco, de konfido kaj de inteligento, responde al la vorto de malamo, de timo aŭ de ekskludo, kiu nuntempe tre facile disvastiĝas per interreto kaj sur niaj stratoj. UNESCO kuriero estas krome potenca instrumento de tiu fundamenta aspiro, kaj mi hodiaŭ alvokas ĉiujn membroŝtatojn kaj partnerojn de UNESCO kaj unuavice intelektulojn, artistojn kaj fakulojn aŭdigi siajn voĉojn, nutri la paĝojn de tiu ĉi kuriero, kiu inspiris tiom da generacioj de legantoj kaj daŭre faros tion.